Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás vítám u dalšího týdne, kdy začínají blízká setkání a my jsme se rozhodli tento adventní týden věnovat našim moderátorům. Takže každý den uslyšíte někoho, kdo je nějakým způsobem jako moderátor spjat, či byl spjat s rozhlasem. Jsem moc ráda, že se konečně na blízko uvidím s kolegou, novinářem, moderátorem publicistiky Janem Burdou. To bylo moc roztomilé, když jsme tu teď nastavovali ten mikrofon, což je taková běžná zákulisní činnost moderátorů. A vy jste říkal, já jako obyčejně před mikrofonem zesílím hlas. To znamená, že jste tichý v životě?
Ale to bych ani neřekl. Nicméně nevyhledávám možná zbytečnou pozornost, protože v rozhlase na tu červenou, která se nám teď rozsvítila, se člověk vypovídá až. Dokonce doma mě občas osočují z toho, že neodpovídám po té, co přijdu z rozhlasu. Já jim odpovídám, že obvykle mluvím jenom za peníze, abych manželku pozlobil. Ale myslím si, že té pozornosti člověk nepotřebuje tolik.
Prostě až když se rozsvítí červená a vy se tady u mě, Honzo, dneska zadarmo, budete mi odpovídat.
Ano, budu. Dal jsem si závazek. Teď před Vánocemi jsme všichni takový citlivější, tak pojďme do toho.
Charitativní Jan Burda dnes s námi na dvojce. Myslím, že je ještě jedno místo, kde Jan Burda, novinář a moderátor publicistiky, přirozeně zvýší hlas, tak jako před mikrofonem, o tom jsme před chviličkou spolu mluvili, a to je divadlo, protože je velkým divadelníkem a mě to jako velkou divadelnici těší a nevyhnem se tomu, Honzo, za chviličku. Ale jinak, ať víte, proto také s námi začíná adventní týden moderátorů dvojky, je dlouholetým moderátorem Českého rozhlasu, je publicista, zná dokonale přípravu příspěvku pro ranní odpolední vysílání. Často zaskakuje v pořadu, jak to vidí, takže zcela právem začíná tento týden a já vám přeji krásné adventní dopoledne.
Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
Co už dneska, my jsme malinko v předtáčce samozřejmě, to se nebudeme tím tajit, to je poznat. Co už za dnešní den jste tedy dělal ze své práce? My teď máme krátce popolední 10. prosince, chviličku před naším vysíláním, které půjde potom pro lidi. Tak co už máte za sebou? Co jste všechno zvládl?
Co mám dnes za sebou? Nezvýšil jsem moc hlas, doufám, že ne. Tak dnes, protože ještě běží týden, ve kterém zaskakuji Zitu Senkovou, náš rozhovor se vysílá v pondělí, to už Zita naskočí, doufám, a mělo by to tak být a mám z toho radost. Tak dnes už jsem odvysílal pořad Jak to vidí s panem biskupem Malým, komentovali jsme aktuální dění, ale samozřejmě i duchovní témata, třeba katedrálu Notre Dame, takže mám za sebou přípravu ranní scénáře a včera jistou konzultaci s panem biskupem o tom, co bychom rádi probrali. Člověk si připravil rešerše, takže mám odvysíláno Jak to vidí, mám za sebou dopoledne vstup v pořadu 2 na dvojce, kam chodíme moc rád. To jsou spíše takové zajímavosti. Dnes jsme mluvili o výuce a o způsobu výuky, která může zvednout IQ žákům. A o tom, jak je důležité, když se s dětmi během výuky zkrátka komunikuje, když se vyučuje. Teď mě napadá to klišé škola hrou, ale spíš v rámci dialogu. Mám za sebou jednu drobnou koordinační poradu, mám za sebou rozhovor první maily s panem profesorem Hlaváčem, který bude hostem čtvrtečního Jak to vidí. To budou krásná témata a mám před sebou přípravu rešerše a přípravu na zítřejší pořad Jak to vidí, který bude veskrze aktuální, protože se budeme věnovat tomu dění v Sýrii, pádu Asadova režimu a zejména souvislostem pro Evropu a i geopolitickým souvislostem. Ono se to může zdát, že někdy ta aktuální publicistika je trochu odtažitá, ale jsou to důležité věci, které nakonec, například přes problém migrace nebo třeba ceny energií, dolehnou na každého z nás, i na lidi, kteří se o to tolik nezajímají, takže považuji žurnalisticky, publicisticky za svoji povinnost ty věci vysvětlovat, abychom my všichni, co jsme v rodině Českého rozhlasu, ať už tvůrci, odborníci nebo posluchači, měli pokud možno ten základní přehled a třeba tušili, co se může stát a co se doufejme nestane.
A nebo je to prostě na výběr, že si to můžeme zjistit, což říkám pro posluchače teď živě našeho blízkého setkání, které je jenom o pár dní později a všechno se to dá najít zpětně u nás na našem webu, takže všechno tohle, to, co pro vás je, že to bude a už to bylo, krásná smyčka v čase, tak se to všechno dá najít. Je vidět, že vás to všechno hodně baví. Dá se říct, co za tento týden, minulý týden, teď je to jednočasově, teď myslím aktuálně třeba v měsíci prosinci, co jste se dozvěděl tak, že jste to, Honzo, jako vůbec nevěděl? Nebo už nic takového není a vždycky to už trošku víte?
To víte, že člověk se kolikrát překvapí a je to nesmírně zajímavé, ale myslím si, že práce moderátora u té aktuální publicistiky, ale i u jiných pořadů, všech pořadů Českého rozhlasu, ať je to různý žánr, životní styl, anebo spíše ty aktuality, tak by měla být taková, aby následně ve vysílání byl překvapen co nejméně a co nejméně často u těch pořadů, které se věnují tomu aktuálnímu dění, protože já mám zkušenost 10letou z naší sesterské stanice Český rozhlas Plus, kde jsem moderoval zejména ranní, ale potom i hodně odpolední proudy, tak tam jsem měl pocit, když byl člověk v tom, že by mě nic moc nepřekvapilo. Teď už ten pocit nemám z toho aktuálního dění, ale podle mě podstatné je ta rešerše a příprava, abychom byli co nejvíce v obraze, co nejvíce mohli jít v tom dobrém smyslu slova, když tam máme třeba odborníka, třeba na Sýrii, politologa, geografa.
Tak, abyste se prostě nedivil, kde leží Sýrie, chápu.
Tak, abychom tomu člověku šli naproti, ale zároveň se ptali jednoduše za posluchače, každý není odborník na všechno, a abychom dostali od toho našeho spolupracovníka, odborníka, řekněme jednoduše, lidsky podanou odpověď, která je srozumitelná všem, která udělá tu službu.
Je to velmi srozumitelné. Děkuji za první odpověď a první vstup novináři a moderátorovi publicistiky Janu Burdovi. Samozřejmě, že se dostaneme s Janem Burdou, mým dnešním hostem, k divadlu. Nemůžeme ho vynechat, ale protože nám vlastně otvírá ten adventní týden s moderátory rozhlasu, tak ještě u toho zůstaňme. Vy jste tu nastoupil jako student v roce 1997 a tak hezky píšete tady na našich vlastních stránkách. Byl jsem u tolika věcí, že jednou z toho možná napíšu knihu. Žánrově postmoderní román. Mě to vlastně zaujalo, tak pojďte si udělat takovou synopsi. Takovou rozcvičku, myslím jenom tak, kam nás to zavede. Co tak z těch věcí by určitě v takové hypotetické knize nechybělo? Co vám přijde dost fascinující z té historie i pro posluchače?
Víte, fascinující je, že my teď sedíme a vysíláme ze studiového domu v Římské ulici na Vinohradech. A já jsem jako elef, jako student Vyšší odborné školy publicistiky, jsem přišel opravdu poprvé v létě 97. Na základě toho, že jsme natáčeli tehdejší pořad Radioforum do zdi a tehdejší generální ředitel, který nás učil, pan Ježek, pozval některé lidi do rozhlasu. Ta budova, ve které my teď vysíláme, to tu nestála. Tady stála stará římská, ve které byly kanceláře elevů mimo jiné a v nich byly ty obrovské železné střihací mašiny, střihačky na pásky. Maďarské, takže já jsem se učil ještě stříhat.
Analog to je?
Analog, ano. Na magneťáku jsem se učil stříhat. Dnes, když to řeknu mladším kolegům, tak byť mě bude brzy 47, tak oni se na mě dívají jako na úplnou fosílii. Jo? A já mám vždycky s to chutím říct, no ale víte, já jím to, co vy. Když si chci zavolat, nehledám telefonní budku po městě. Takže bylo fascinující sledovat vývoj té techniky, tu digitalizaci, která i rozhlasovým žurnalistům umožnila velké věci a zjednodušila práci, zrychlila. Na druhou stranu si myslím, že trocha té analogové poetiky nám nejenom v rozhlase, ale i celkově v životě chybí. Že zkrátka ty věci jsou rychlé, také jsou na nás, na všechny, na moderátory, na tvůrce větší nároky, vše musí být rychlejší a podobně. Ale trochu se ztrácí to napětí a to čekání, když jsem běhal jako elef po Vinohradech s magneťákem na kazetu, ta kazeta se potom musela přetočit a pak se střihalo. A bylo to takové, že člověk čekal, co tam bude. To je stejné, jako když fotíte na kinofilm a teď třeba ten kinofilm máte v tom fotoaparátu dlouho a zapomenete, kde jste ho vlastně měla a potom ho dáte vyvolat a čekáte na ty fotky a dostanete ten papír a tam je to překvapení. A musíte vyvinout nějakou námahu, dojít do toho fotoateliéru a podobně a podobně. Takže ta změna technologií byla bezesporu nesmírně zajímavá. Poté já jsem začínal v tehdejší redakci Domina, u Mileny Lukavské, u pana režiséra Grumova. To bylo nádherné. Poté na Českém rozhlasu Dvě Praha dlouho. Potom na Plusu prošel jsem opravdu hodně různých útvarů. Člověk potkával zajímavé lidi, zajímavé tvůrce, ale také se během těch let jaksi setkáte s tím, že každé řemeslo má rub a líc, co si budeme povídat. Každé řemeslo má své výhody, nevýhody a také určité třeba skryté nějaké démony a podobně. No ale ta pozitiva převažují a já musím říct, že jsem vděčný za to, že jsem na konci těch 90. let a poté v těch 0. letech potkal, a vzpomněl jsem si na to nedávno v kině, potkal spoustu rozhlasových osobností, lidí, kteří například zajišťovali vysílání v roce 1968, poté nemohli dlouho vysílat, poté se do rozhlasu vrátili. A tihle lidé mě učili, například Jan Petránek, se kterým jsem udělal hodně pořadů, natáčel jsem u něj na chalupě a podobně, ale vlastně Jana Petránka jsem poznal už na škole, na publicistice, kdy k nám přišel na besedu a naprosto mě fascinoval a říkal nám: kluci a holky, jestli nejste beznadějně zamilovaný, tak vám nedoporučuju, abyste se vzájemně vdávali a ženili, protože dva novináři v jedné domácnosti, to nedělá dobrotu. Nepravidelný životní styl. To je, myslím, že podobné jako u herců a těch výkonných umělců, kteří musí někde být.
Se specifickým časem a se specifickou tou dobou. Ano.
Tak to se pochopitelně nepovedlo. Pan Petránek měl, Honza měl pravdu, ale to se nepovedlo. Takže
máte doma stejnou profesi.
V podstatě ano, i když teď už je to trošku jinak, ale...
A proto se to nepovedlo.
Nepovedlo se vyhovět doporučení Jana Petránka. No a měl pravdu, ale já jsem se na ní teď vzpomněl, když jsem viděl film Vlny, protože mě potěšilo, že tam, byť je to všechno velká licence, takže tam například byla i ta chvíle, kdy Jan Petránek během tady toho vysílání 21. srpna tady z balkonu na Vinohradské 12. historické budovy vyběhl a varoval lidi, že zkrátka od Flory jedou nějaké jednotky a že jim hrozí ještě větší nebezpečí než předtím. A to jsem měl radost a vzpomněl jsem si na něj, že to v tom filmu zachovali.
A že vy to znáte, tak, vlastně tak, jeho a ty věci všechny.
Tak, ale já jsem se moc zapovídal, moderátor u mikrofonu, na druhé straně ten postmoderní román. Ten jsem nedokončil, ten je stále rozepsaný, to je otevřená kniha.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste se mi zapovídal. Však je to dneska o vás, konkrétně o Janu Burdovi na Dvojce. Samozřejmě, že mé humory v povídání s milým kolegou, novinářem, moderátorem publicistiky Janem Burdou, věřím, že si mohu dovolit, myslím tady narážky na, jestli má být stejno umělecké manželství nebo ne, jestli to vyšlo nebo ne. Pokud já tuším, samozřejmě nebydlím s vámi, ale mám nějaké dobré zpravodaje, tak on to asi vyšlo, nebo to zatím funguje. Ale vaše žena je právě blízko spojená s divadlem, tam máme právě nějaká ta lana k divadlu, tak možná pojďte představit, že právě se nejedná o kolegyni redaktorku, ale o někoho, kdo už vás váže k tomu tématu divadla.
Ano, ano, samozřejmě.
Říkám to dobře, ne?
Ano. Ale my jsme byli se Zuzkou spolužáci právě na té publicistice. Vlastně jsme oba dva novináři vystudovaní.
To já právě nevěděla, no, já ji mám spojenou právě s divadlem.
Ano, ale ona se věnuje také překladům a podobně. Také píše, ale teď už spíš pro radost. Ono to souvisí i s samozřejmě rodinným životem právě a s proměnou žurnalistiky. Ale to bychom otevírali takové docela těžké téma, protože proměna žurnalistiky v době sociálních sítích a tak dále, to je na samostatný pořad.
Ale teda nezajímavý. Hmm. To asi nemůže publicista nevnímat. Hmm. Obzvlášť, když právě pamatujete jinou dobu analogové stříhání, je to další proměna. Takže kdybyste k tomu chtěl něco říct, já vám to nezakážu.
To určitě, je to určitě na vás. Můžeme, rozhodně. Nicméně...
Nepovíme tu ženu.
Ano, abych odpověděl k tomu divadlu, tak Zuzka, ano, vyrůstala v divadelní rodině a byla blízko všem těm představením.
Je dcera Josefa Dvořáka, ano, říkám to, ano, dobře, ano.
Ano, přesně věděli, tak. Ano. Ale my jsme se vlastně i díky divadlu také seznámili, protože jsme už na té škole založili studentský divadelní spolek, který potom docela léta a úspěšně fungoval. A poté jsme měli takovou divadelní pauzu, kdy jsme měli malé děti, protože pochopitelně jsme nadšení divadelníci, ale nejsme profesionální herci. Nejsme profesionální divadelníci. A poté jsme ve městě, kde bydlíme, tak jsme v Lysé nad Labem založili společně s přáteli divadelní spolek, který teď funguje.
Náplavka?
Tak, funguje 10 let a v takovém malém si prožíváme divadelní sen, ale k tomu se možná dostaneme. Takže ano, k divadlu jsme měli blízko. Já jsem s divadlem začínal už v Hradci Králové, pocházím z Podkrkonoší, tak tam jsem přičuchl k divadlu v rámci divadla Jesličky, což je scéna základní umělecké školy na Střezině. Divadlo Jesličky Josefa Tejkla se teď jmenuje. A to divadlo nás vlastně dalo svým způsobem dohromady a svým způsobem nás dává dohromady i rodině, protože se Zuzkou alternujeme i v představení, co ten vypravuje, které Josef Dvořák už asi, já nevím, ten Pepa kolikrát to hrál, asi 980krát, myslím, že je v nějaké Guinnessově knize.
Tisícovce, ano. Tím chci říci jenom právě, že to není jenom v té rovině lásky, což se vyjadřuje právě slovem amatér, to není právě vůbec handlivý výraz, to je, když něco hodně miluji, ale není to moje hlavní profese, ale že i právě jste na profesionálních prknech, že to jenom není koníček, ale že vy teda skutečně občas jdete normálně hrát do profesionálního divadla.
Ano.
Chápu
ano,
to dobře. No možná bude proto zajímavé si za chviličku na dvojici s Janem Burdou říct, jak moc je to kontrast k té původní profesi moderátora publicistiky stát na jevišti vedle Čochtana. Já myslím, že to trochu jiný svět může být. Tak ráno probere nejnovější politické věci, Sýrii, publicistiku Jan Burda a večer si stoupne vedle Čochtana Josefa Dvořáka a jde dělat co? Vidíte, rovnou z toho úvodníku dělám otázku. Koho tam hrajete? Jak to vypadá večer? A jak moc je to v kontrastu toho rána nebo odpoledne?
To víte, že je to ve velkém kontrastu. Já tam alternuji Woodyho, což je v tomto nastudování taková menší role. A je to naprosto něco jiného, samozřejmě, protože na jevišti, co vám budu teda zapovídat.
Posluchačům, já vím, ale posluchačům.
Ale to jsou dvě naprosto rozdílné, pochopitelně, role. A ačkoliv se to může zdát podobné, tak to ani příliš podobné není, protože výkon moderátora má, řekl bych, jiné nároky než výkon herce. Maximálně je tam společný jmenovatel toho, že vám funguje hlas. A že je vám rozumět.
Stalo se vám někdy, ne že vám nebylo rozumět, to bych u vás vůbec nepochybovala, ale že vám nefungoval hlas v jakékoliv části dne? Právě protože to je váš jediný nástroj, stalo se to?
Já myslím, že je to noční můra každého rozhlasáka. Herce také, bezesporu, ale ten mikrofon je zvláštní věc, která spoustu věcí odhalí a je lehce nakřáplý hlas a tak člověk slyší ještě, jak máme to cvičené ucho z těch sluchátek, která teď vy máte na uších a já si užívám, když nemoderuji, že je mít nemusím, tak mikrofon odkryje vše. A mimochodem na to mě upozornil právě jeden z mých prvních učitelů, pan režisér Štěrba, který mě učil mluvit tady, že mikrofon dokáže odhalit téměř vše. A myslím si ale, že pokud ta role není příliš náročná a člověk nehraje ve velkém divadle, které má třeba i horší akustiku a není to s porty a podobně, s mikroporty, takže lehce nakřáplý hlas se spíš nechá unést právě na tom jevišti, než u mikrofonu.
Ano, že tam může být třeba rušivější, ale podle teda vaší odpovědi to vypadá, že tak, že byste se ráno vzbudil, neřekl ani slovo a musel napsat SMSku, dnes nemluvím, nedorazím, se vám nestalo?
Myslím si, že takto ne, že člověk má tu odpovědnost, že už to na sobě cítí a že třeba volá večer. Ale je to psychosomatika, mě teď začala vypovídat hlas a musím se napít. To jsme neměli vůbec otvírat tohle téma.
Ne, to je to vaše, ta vaše divadelnost, že něco představujete na svém těle. Jak si vás máme představit, když víme, že Čochtan v podobě Josefa Dvořáka má takový legrační kostým a samozřejmě mluví trochu jinak, než pan Dvořák mluví, no tak vy tam přirozeně stylizace do té role, stylizujete se nějak. Já si vás teď strašně chci představit tady z toho důstojného kolegy publicistiky, jak tam večer jako třeba skřehotáte nebo jako děláte něco jiného?
Tak já naštěstí toto dělat nemusím. Mám takové role, úkoly, ale spíše v divadelním souboru Náplavka. Ten Woody je tam takový jako trochu milec a také nevím, jak dlouho to vydrží vzhledem k mému věku, ale každopádně publikum je poměrně, řekl bych, schovývavé. Takže na ty etýdy je tam pochopitelně Josef Dvořák, na kterého ti diváci přišli, a my jsme tam v dobrém smyslu slova takový šťastní nahrávači u toho představení, u té veselohry, která je moc fajn. Ale víte, co mě nepřestalo bavit asi za těch 8 let, co tady s tím představením mohu čas od času někam jet nebo hrát tady v Praze, tak to je stát v portále a ačkoliv to znám nazpaměť, tak sledovat Pepu i další členy souboru a dívat se zkrátka na to mistrovství, na tu práci s publikem, na to časování vtipu, na tu etídu, a to je obrovská škola pro mě a nepřestává mě to bavit a vždy jsem nadšený.
To je nekonečné, to je pravda. Tak nahlížíme do duše mého dnešního hosta, novináře, moderátora publicistiky Jana Burdy. Naše povídání s mým rozhlasovým kolegou Janem Burdou tak krásně osciluje mezi rozhlasem a divadlem, ale vy tam, Honzo, máte ještě jednu takovou životní eskapádu. Moc o ní nevím, jenom vím, že byla, a tak mě zajímá, jakým způsobem ve vás zarezonuje. A to je to, že jste chviličku fungoval v televizi, na televizi Prima. V jaké pozici, že editor jste byl, jak to moc bylo jiné, či to byl jako dobrý spojovací článek, nebo kam nás vezmete v tomto tématu?
To je poměrně nedávná historie, která mě hodně naučila, která se přihodila zkrátka ve chvíli, kdy bylo tu zkrátka jisté období, kdy v rozhlase pro mě nebyla práce. Takže jsem začal externě spolupracovat právě s aktuální publicistikou v televizi jako dramaturg, a byť to bylo poměrně náročné a také to sebou nese nějakou technickou zdatnost, kterou jsem se musel naučit, a nepříliš dobře, abych pravdu řekl, tak to bylo velice cenné, byť tvrdé, a otevřelo mi to oči a okna, která doposud byla zavřená. Takže každá zkušenost dobrá. Já o tom nemluvím nijak negativně. Já příležitostně ještě na jednom pořadu spolupracuji tam, takže rád si nechávám několik různých pracovních možností. Byť jsem velice rád, že jsem tu hlavní část své profese, tak to jsem se mohl vrátit zpět do rozhlasu.
To z vás právě cítím, to chci říct, že to je něco, co se možná i těžko dává do slov, ale že když člověka pohltí rozhlas opravdu, tak se stane rozhlasákem. Já vím, o čem mluvím. A to může dělat spoustu jiných věcí. Nebo když ho chytí divadlo, tak je divadelníkem. A jak vidno, může být obojí. To oba dobře víme. Ale že to je trochu jiný svět, než ta ostatní média vlastně. Je to tak?
Je to tak. To má to své zákonitosti, do kterých se člověk musí trefit. A přeci jenom, když celý život děláte jeden typ řemesla, tak se do toho potom trefuje trochu hůř, ale znovu říkám, já jsem za tu spolupráci rád a je to také velice přínosné.
Když jsme se dotkli právě různých možností médií, hodí se nám sem tedy, Honzo, to okénko možná toho, co přináší ta úplně nejnovější doba, nekonečná řada, a nemyslím to vůbec handlivě, myslím to teď co do počtu a co do rozdrobenosti možností jako médií, platform, sociálních sítí, podcastů. Prostě opravdu je to v krátkém časovém úseku veliký rozstřel do mnoha směrů. Jak to vnímáte jako rozhlasák a člověk, který začínal u té píky?
To je to, čeho jsme se už trochu dotkli během dnešního rozhovoru. Zkrátka ta podoba toho vysílání, sdělení těch žurnalistických žánrů se výrazně změnila. Je fakt, že Český rozhlas, a já jsem za to rád, je, řekněme, na špici toho. Podcasty vznikly u nás, pochopitelně. Jsou to pořady, vznikly před 100 lety, když začalo vysílat tehdejší koncesované rádio. Ale že i v rámci toho překlopení se do těch digitálních platform internetových je rozhlas na tom velmi dobře, to je fajn. Ale to, o čem jsem mluvil, jistou degradaci žurnalistického novinářského řemesla tuta doba přináší také. Takové ty idylické doby, které známe z těch filmových obrázků, že v redakci Lidových novin sedí Těsnohlídek a Čapek a Vančura a povídají si a poté sednou k psacímu stroji a něco krásného napíší, tak to je krásný filmový obrázek, protože dnes ne, že by, pochopitelně my máme v Českém rozhlase v naší redakci, ale mají to i komerční vysílatelé své etické kodexy a své zásady. Problém je v sociálních sítích a toho, že influencer a youtuber dnes může být naprosto každý, kdo žádné etické zásady nemusí mít, nebo jenom prodlouženou rukou marketingu a propaguje nějaké zboží.
A bez kontroly, bez zodpovědnosti kontroly. Vůči něčemu. Někomu,
a může si dělat, co chce a může takto ovlivňovat veřejné mínění. Pochopitelně, ať si každý sleduje, koho chce. Na druhou stranu, já vždy odpovídám, když mě chce někdo něco sdělovat, tak se ptám, co je to za žánr. Je to zpráva, která má mít náležitosti, co, kdy, kde, kdo, jak, doplňující otázka, proč. Je to glosa? Je to komentář? Je to komentář, pod který se někdo podepíše? Někdo, kdo má něco za sebou? Je to reportáž? A tak dál, a tak dál. Nám vymizely ty žánry a zdá se, jako kdyby minimálně část publika, čtenářů, posluchačů to přestalo zajímat. A to je, dle mého názoru, docela vážná věc, která přináší proměnu a svým způsobem i krizi současného žurnalismu.
Děkuji, Honzo. Děkuji za opravdu moc hezkou a důležitou odpověď. Jan Burda, novinář a moderátor publicistiky, zcela evidentně je naším hostem. S novinářem, moderátorem publicistiky Janem Burdou si dnes povídáme, otvíráme adventní týden našich rozhlasových kolegů a pomaličku se nám blíží k závěru naše povídání a blíží se nám Vánoce, takže byla by škoda se jim úplně vyhnout. Jak moc je zakomponováváte do své práce? Jak moc vy v publicistice se pak věnujete Vánocům? Vy sám, Honzo.
Ve vysílání se většinou pořady předtáčí, pokud máte to aktuální vysílání, tak samozřejmě do rozhlasu musíte a to dění musíte sledovat. Člověk, pokud je na nějaké té stanici, která jede kontinuální zpravodajské vysílání a tu aktuální publicistiku, tak ve skrytu duše doufáte, že se v tom období hlavní části vánočních svátků a kolem Nového roku nestane nic nehezkého, o čem byste museli referovat. To opravdu jako není. Teď se nám blíží jedno opravdu roční nehezké výročí, ano. A i ze světa kolikrát přichází opravdu špatné zprávy. Tak to je taková moje věc, že se vždy tak vnitřně trochu pomodlím, nebo i víc. A říkám si hlavně, abychom povídali o tom, že někde svítí strom a maximálně, že někomu nechutnala ryba. Ideální zpravodajství na Vánoce.
No a jak je to tedy u vás v adventním čase? Už to u vás svítí? Už máte stromeček? Nebo si to nechcete vystřílet a zdobíte až těsně před?
Já jsem Neruda, velký. A ono to souvisí...
Asi ne Jan, teda Jan jste, ale ne Jan Neruda, že?
V tom adventu já jsem si o tom povídal opravdu minulý týden i s otcem biskupem Malým, že hodně se mluví o tom, že v tom adventu by se měl člověk stišit, sklidnit, usebrat. A teď víte, jak to je. Musí se připravit i Vánoce v rozhlas. Nemůže být ticho. Rozhlas vysílá 24 hodin denně. Pan biskup ten mi zase říkal, my máme nejvíc práce, samé akce, hodně zpovědí, že zkrátka duchovní také jedou na všichni. To jsou různé profese, to je jenom příklad, že jsem si na to vzpomněl. Takže já jsem nakonec vždy nervózní v tom adventu a takový podrážděný, že právě na to nemám čas. A teprve těsně před Vánoci už jsem si také snad určil nějaké datum, kdy si povolím, abych se na to přepnul a začal se trochu soustředit a zkrátka, abychom si to nějak s rodinou užili. Já myslím, že to máme všichni. Já jsem nedávno mluvil s celou starší Saneškou, která studuje činohru na DAMU a ta má před klauzurama a ty jsou také těsně nějak před Vánoci. A mladší dcera, ta zase má nějaké poznávačky na střední škole, ta studuje na Zahradnické akademii Mělnice. No a manželka to teď učí a překládá a všichni toho máme moc, ale je potřeba si tedy určit nějaké to datum, kdy se nám to povede se překlopit a alespoň dojít pro ten vánoční strom a začít si nějak připravovat. Myslím, že to máme všichni podobně.
Tak já vám přeju, ať se to nejenom vám, jako Honzovi Burdovi, ale i vám, posluchačům Dvojky, nám všem, ať se to povede. Děkuji za hezké blízké setkání.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeji pokud možno tedy klidný zbytek adventu a milostiplné požehnané vánoční svátky, úspěšný vstup do Nového roku.
Děkuji, já teď vypnu červenou, abychom se mohli stišit na Dvojce.